Tak s Boží pomocí ještě chvilečku. Máte ještě sílu? Tak Bohu díky. Kdyby někdo chtěl odpočívat a trošku si zdřímnout, je to dovolený, jo? A klidně mi do toho skákejte, mluvte do toho. Jo. Já jsem si napsala poznámku, než jsem sem šla před několika dny, že vám musím říct, abyste do toho skákali, jo? A tak jsem tam napsala, ať skákají, jo? A teďko za pár dní jsem se na to dívala a říkala, co jsem ti myslela, přece nebudou tam skákat. A pak mě to došlo. Tak aspoň to vidíte. Tak, jsme teďka v období, který už si pamatujeme, a to je Jan Pavel II. Tak teď říkejte, Jana říkala, nebojte se. Čím je velký tento papež? Je toho mnoho.
Cestovatel.
Projel celý svět. Jo? Taky ho tady máme s koalou. Jo? Byl třeba s tím péřím toho indiánského náčelníka, s různýma kloboukama z Mexika, jo? Z Austrálie, mezi Černochama, teď ty různý šály a to. Všem se nechal ověšet. Jo? Všude, když byl už potom dědeček, ano, jak tam říká paní, jo, hulčička, teď kardinálové říkali, kam by si jel, milovník mládeže, že? Kam by si už teď v tomto stavu chtěl jet a on jim tam točil hulčičkou. Už nemohl, Jesus Christ, you are my life. A všichni točili, teda děcka tančili, on točil, anebo velké jubileum mládeže, už nemohl, už jenom rukama a teď tam takhle tloukl do toho křesla a s dětskama, tak úžasný. Někteří říkali, pamatujete, už by měl odstoupit, kdo se na to má dívat, jo? Takovej stařec a nemocný a je to deprese a říkali to kněží. A on procházel i tou bídou a ukazoval druhým, jak to mají nést. Jo? Viděl tu povinnost, kromě toho on měl nemoc, která ho tělesně svazovala, ale ta psychika byla v pořádku, takže on to pořád sledoval, viděl, pozoroval sám sebe, nemohl promluvit, nemohl se k těm lidem přiblížit, chápete, pro něho, jo, tohoto papeže lidu. Je to papež, kromě jiného, který přinesl jeden z východního bloku, věděl, co je komunismus, jo, ho nikdo neopil rohlíčkem. Taky když nastoupil, tak v Kremlu byl strašný problém. Co tady s ním? Že věděli, že on má zkušenost s tou totalitou, takže on se nenechá jako jen tak obelstít. A proto on taky jasně nazýval totalitu totalitou a modlil se k Matce Boží. Byl to jeho heslo, pamatujete? Totus tuus. Jo? To znamená celý tvůj Maria. Jo? Na něm se naplnilo to, co prorokovala Matka Boží ve Fatimě. Jo? Matka Boží v roce 1917 řekla, moje neposkvrněné srdce zvítězí. Jo? A my víme, co začalo pár měsíců po Fatimě. Že? Velká říjnová socialistická revoluce. Jo? Pana Maria říká, jestli se neobrátíte, Rusko těma svýma bludama získá si celý svět a bude pronásledování. Papež bude trpět. Jo? Bude spousta mučedníků. Ale, pak říká, moje neposkvrněné srdce zvítězí. Jo? A ten papež, který bude trpět, jak ho viděli fatimský děti, byl Jan Pavel, že? Pamatujete na atentát v roce 81, 13. května, na první zjevení Panny Marie ve Fatimě. Možná se neví, že říkali odborníci, že jedna z věcí, když ten Ali Akča střelil, tak papež řekl, jiná ruka střílela a jiná vedla kulku. Při to bylo několik milimetrů nebo od míchy, takže on neochrnul. Jo? Když se probral k vědomí, okamžitě dal do souvislosti Fatimu a tento svůj případ, jakoby, jo? To svoje utrpení. Papež, který přijel pak do Fatimy, tam dal tu kulku do korunky Panny Marie. Panna Maria Fatimská přijížděla za ním do Říma, nebo on jezdil za ním. Jo? On se modlil za osvobození od té veliké totality komunismu. Jo? A protože sám tím prošel, on měl s tou státní bezpečností jako neustálý takzvaný styky, že šli po něm, tak on věděl, kolik lidí trpí tady v tom bloku za tou oponou. Jo? A nepřestal věřit. A málo kdo ví, moji milí, že vlastně sametová revoluce a vůbec ten pád berlínské zdi, kdy byl? Teď to máme 25 let, že? 1989, že to bylo rok po Mariánském roku. 1988 vyhlásil Jan Pavel II. Za Mariánský rok. Takže Panna Maria, její neposkvrněné srdce zvítězilo. Jo? A on to věděl. Já třeba k tomuto mám osobní vztah, protože jsem byla v misích v Kazachstanu a já jsem to na vlastní oči viděla. Rusko zasvěcené neposkvrněnému srdci. Jo? Zbývalý Sovětský svaz, obrovský koncentrák. Oni to tam měli 70 let. V každé rodině byli mučedníci. A když se to nadechlo po té pěrestrojce a vlastně začala svoboda, tak byli jmenovaní první biskupové. Bylo asi 5, Moskva, Alma-Ata nebo Kazachstán, Novosibirsk a tito biskupové s pár věřícíma z každé té diecéze, třeba v Kazachstanu byla diecéze velká jako Evropa, chápete? Jeden biskup, 20 kněží a 30 sester na území Evropy. Jo? A teď se pomalu začalo hlásat Boží slovo a ti reprezentanti nebo ti služebníci těch jednotlivých diecézí, kam se vydali ze Sovětského svazu. Letadlo z Moskvy do Fatimy. Jo? A vím to od biskupa, který se vrátil potom z Fatimy a přišel do našeho domu a říkal nám to. Tehdy žila sestra Lucie, která zažila zjevení Panny Marie a věděla, co se bude dít. Jo? A otec biskup nám říkal, když jsme přišli za ní do té Coimbry, do kláštera, ona už měla 90 let. Ve 14 se jí zjevila Panna Maria s těma třema dětma. Ale obě děti už byly mrtvé. Ona jediná vlastně měla to poslání, že se měla modlit za ten východ. A ona řekla tomu hloučku asi 60 lidí, jedno letadlo tam přiletělo, tak ona jim řekla, já na vás tady čekám od vstupu na Karmel. A vzala sochu Panny Marie Fatimské, takhle ji objala a řekla, a teď jdi. A oni přivezli tu sochu. A teď Panna Maria Fatimská šla farnost od farnosti, procházela tou zemí. Obešla v Sovětském svazu 11 800 kilometrů, chodila Matka Boží. Obnovy farnosti. 7. listopadu výstřelem z Aurory začala říjnová revoluce. 7. listopadu ona byla na křižníku Aurora. Tam se setkali lidé, modlili se. Neuvěřitelný. Jo. Nikdo možná neví, že vlastně pád Sovětského svazu, ten podpis smlouvy mezi Gorbačovem, Ukrajinou a Běloruskem byl na hod Boží vánoční. Takže byla spuštěna vlajka a spadl Sovětský svaz. To jsou věci, které už jsme prožili. A tento papež to jakoby celý držel na bedrech a chápal, on věděl ty souvislosti. A sám do toho byl vtažený, protože na něho byl atentát. On to prožil. A on věděl, že to je utrpení za toto. A proto zasvětil svět v roce 1988 neposkvrněnému srdci Panny Marie. Ale nebyl zasvěcen Sovětský svaz, protože tehdy nikdo nedovolil, aby tam mohl papež přijet. On chtěl mockrát jet do Moskvy, ale nebylo to dovoleno. Jo? A proto vím, to byli moji kolegové, přátelé, kněží tady sovětský, tady z té okupované země, z Česka, z Československa, jezdili do Sovětského svazu na turistiku a chodili kolem Kremlu, chodili v Moskvě po náměstí a opakovali tu zásvětnou modlitbu kněží. No. Já když jsem byla v Alma-Atě, tak když jsme pak svítili kostel, tak tam přijelo spousta hostů z Evropy a oni říkali, my jsme tu byli tehdy a tady jsme se modlili za vítězství Panny Marie. A to se stalo. Během chvíle. Jo. Jan Pavel II. Tehdy říkal, jen proto se to stalo nenásilnou cestou. Ten pád té zdi, kdo jste to viděli, bylo spousta filmů o tom. Jo. Ta zeď spadla jako krabička, jako by to nebylo nic. Jo. A ta zeď je symbolem možná i tady toho našeho strachu nebo váhání uvěřit, že Bůh má moc. Bůh má moc a zasáhne do těch našich životů. A překvapivým způsobem, třeba ze strany lidí, od kterých bychom to vůbec nečekali. Byla jedna sestra. Měla velký problémy v církvi s kněžíma, třeba s knězem farářem, v jehož farnosti žila. Neměli tu sestru rádi. Vystěhovali ji z domu, kde žila. A koupila si domeček v takové zahradě zapadlé a ti kněží nechtěli, aby jim ani přes zahradu prošla, tak ji obstavěli, udělali tam takovou zeď. Vystavěli zeď. A ta sestra zůstala sama v takové zahradě, v takovém domečku, musela chodit přes půl vesnici, prostě sama večer, byla odříznutá od světa. Nedalo se nic dělat. A dnes na svátek, kdy Pán Ježíš dává ty otázky, byla na mši svaté a k ní přistoupil nevěřící soused, cizí člověk. Já jsem slyšel, že vy máte potíže. Tady máte klíč od našeho domu, od naší branky. Projděte si přes náš dům. Řekl, já nesnáším katolíky, ale věřím v Boha. Chápete? A jednou Ježíš řekne, ty jsi mě podal tehdy ten klíč. A on řekne, jaký klíč? Jo. Si pamatuju, když jsem byla na Vranově, já jsem chodila do jedné rodiny a oni byli komunisti, nenáviděli nás. To můžu klidně říct. Jo. Neměli nás rádi. A když jsem tam přišla, tak oni začali dávat podstatné otázky. Já jsem si sedla a chtěla jsem navštívit dědečka a najednou to začalo. Proč on to udělal? Kdo ho k tomu nutil? Když musel vědět ten blázen, že ti lidi ho nevemou? Když museli dát na kříž? Proč to on dělal? Vysvětlete nám to. Chápete? Jo? Ze strany lidí je hledán a oslavován Bůh, aniž tomu rozumí. A my, křesťané, stavíme zdi. Jo? Až dojdeme k papežovi Františkovi, tak vám trošku řeknu ty hlavní myšlenky toho pontifikátu. Ono to mluví. Jestliže se zabydlíme ve své svatosti domnělé a nebudeme vidět lidi kolem sebe, tak zemřeme. On říká, církev, já nechci církev, která je zavřená v kostelích. Ušpiňte se od těla svých bratří. Mám radši církev špinavou, a která bude mít hříchy, než takovou, která sedí ve svém údělu a má se dobře. Vyjděte ven, papež říká. Pán Ježíš jsou obrázky, kdy ťuká na ty dveře a říká, ťukám na bránu tvýho srdce, otevřeš. A on říká, dnes je to jinak, dnes je Ježíš v církvi zavřený v kostele a ťuká ven a my ho nechceme pustit. Jo? To je realita této doby. Jako To říkal už na koncilu jeden z koncilových otců, Karl Rahner, říkal, buď bude církev dnes kontemplativní, to znamená úplně odevzdaná Bohu, nebo nebude žádná. My nemáme na výběr, jako teď, jo? Znáte to ze zjevení. Buď budeš horkej, nebo studený, ale vlažnej nesnesu tě, vyplivnu tě. Jo? To není jako hrozba, že všichni jsme slabí, ale je to o tom rozhodnout se. Já chci být horkej. Já chci tomu světu pomoct. Jo? Každý svým způsobem. Sestřička, že se každý den modlí za to růženec. Druhá, že pomáhá v nemocničce. Třetí, že to řídí a dělá cesty a není pochopená a má toho mnoho. A, maminka, babička, problémy v rodině, děcka jsou daleko od nás. Nechcou mě dovolit k ním přijít, kolik to je slz. A toto všecko můžeme dát do měchu, to tam je v písmu, já spočítám tvoje slzy a dám je do měchu. A tím poleju svět. Takže Jan Pavel II. Papež dobroty, zároveň velké pevnosti, on si do toho nenechal mluvit, no, i když se to nelíbilo, a šel pořád dál. Šel pořád dál a já schválně tady dávám takový obrázky, pak si to prohlídněte, které ukazují něco o těch papežích. Jo. Oni říkají, když Jan Pavel II. Byl papežem, byl v Římě, tak říkali, každý obdivuje, nebo říká, zázrak je v tom, že Polák je papežem. A já si pamatuju, že jedna naše sestra mi říkala, to není největší zázrak. Víš, jaký je největší zázrak? Že Polák spolupracuje s Němcem. Já jsem hleděla. Říkal, ten Ratzinger, to je Němec jak Brno. A oni jsou spolu jedno srdce, jedna mysl. On byl náčelníkem nauky víry kongregace. Němec a polský papež, chápete? To normálně jde proti sobě. Ale v Bohu to není překážka. Tady jsou. Vojtila ho volával a radil se s ním. Jo? Budoucí papež. Jedna naše sestra, která teď je tam v mateřinci v Praze, tak ona byla 40 let v Římě. A pracovala tam v tom poutnickém domě Velehrad, a to je kousek od Vatikánu, a denně chodila na mši svatou. Jo? A říkala, to se opakovalo denně těch 30 let. Ráno na rohu, na stejném místě, prostě taštička, klobouček a jde úředník. Každý den zastavil se, sundal čepičku, klobouček a řekl buongiorno. A šel do úřadu. Kardinál Ratzinger. Jo? Úředník tam 30 let v nauce víry, teolog plnej boží moudrosti. Nikdo o něm nevěděl, kromě nepříjemností. Když něco bylo, tak on musel dělat ty rozhodnutí. Jo? Takže spíš se ho báli. Říkali, je to konzervativec. Jo? Co s ním? Jenom ne Ratzinger, když byla volba. Jo? A co se pak stalo? Mně se to strašně líbilo. On byl ten úředník, takže on se víceméně tak bál lidí. On tak jako po Janu Pavlovi, který byl takto, tak přišel někdo. Tak, jo? A pak se to pomalu otvíralo a když než skončil, tak už objímal ty lidi taky. Jo. Šel k mládeži. Jo. To bylo pozoruhodný. Němec a první setkání mládeže Světový den v Kolíně nad Rýnem. Hned šel do své vlastní vlasti. Jo. A začal od mladých a postupně tam bylo vidět, jakoby Jan Pavel otevřel tu církev světu a Benedikt jakoby se vrátil do srdce církve. To byl teolog. S ním se nikdy nikdo nedal do boje, protože na Benedikta nikdo neměl. Jo. Nikdo se neodvážil by nějak tu nauku jaksi nabourat. Jo. Byl to muž lásky. Kdo jste viděli Benedikta zblízka, ty oči. Jo. A on šel, oni říkali, jak anděl. On teď jako... On byl ze staré školy, můžeme říct, že vatikánský úředník 30 let, Takže i to, jak používal jako šaty, všimněte si, jo, klobouk. Jak nosil Jan 23. ten klobouk, tak pak se objevil zase na Ratzingerovi, na Benediktu 16. Jo. Nosil takový ty krásný obleky. A, protože oni mu to nekupovali, to tam bylo, že jo, ta církev to tam má, jo. Ale jakoby se objevil někdo takovej tajemný. My jsme si vždycky říkali, jo, jo. Teď ty červený botičky a on šel, jak anděl, jo. Vždycky takový ticho a teď šel Benedikt, jo. Jakoby po tom hluku toho Jana Pavla nastalo takový stišení, jo. Hlavní encyklika Deus Caritas Est. Bůh je láska. A on tam o stejném, bohužel máme málo času jako vždy, ale on mluví o stejném. Jo. Není lásky, která se neprojeví skutkem. Jo. Bůh je láska, on si nás zamiloval, abychom my milovali bratry. Jednoduchý. Jo. Tady ho máme a uprostřed, všimněte si, jeho setkání s kardinálem Bergoliem. Jo? Takže budoucí papež František už se začal objevovat. Když byla volba po Janu Pavlu II., tak kardinál Bergoglio z Buenos Aires byl druhý. Jo? To bylo jako těsně. Museli se kardinálové rozhodnout, jestli to bude tady tento vatikánský úředník, anebo tady tento jihoameričan, jako plnej odvahy a jako pochybných myšlenek, jo. Tak když to přišlo, tak jako řada těch kardinálů se leklo. Takže zvolili pro cestu Benedikta 16. a Benedikt udělal, co podle vás je na něm velký. Velké sociální cítění. Ano.
Velkorysost.
Jo. Že se ukázalo, že to není monarcha, který si tam bude hlídat ten svůj úřad, jak by to vypadalo. Jo? Že ono to tak vypadalo, jakože on opravdu je takový, on byl jiný než ti poslední papežové, protože on vyšel z té kongregace, on tam byl 30 let a toho poznamenal. Takže on byl opravdu takový jakoby vážnější a ta postava vypadala tak na třeba říkali, on je fakt hierarcha, on je takový panovník. Ale on ukázal, kdo je. On ustoupil do pozadí. Řada lidí řeklo, to nebylo jenom ze zdravotních důvodů. No, řekl, že už vést církev v této době není jednoduché. A potřeba je velkých sil. A on už je neměl. To byla jedna věc. Ale druhá věc také byla, že on cítil, že už teď je potřeba novýho ducha a že on ustoupí. A říkal nám pan kardinál Duka, když byli na tom konkláve, po té jeho rezignaci, že to bylo loni v březnu, 13. března pak byl vybraný František, tak když byli na tom konkláve, tak vlastně šlo o dvojí rozhodnutí. Buď to všechno půjde v pořádku tou cestou, jak to jde, úřad bude dokonalej, jako by jsme řekli, papírově to bude OK. Jo? Papírově. Všecko bude mít splněné rubriky OK. Jo? A nebo to bude někdo naprosto jiný. Přijde novej větr. Jo? Přijde novej vzduch. Musí to být někdo, kdo má rád lidi a kdo se nebojí. Jo? A kdo do toho vnese svobodu. A oni se rozhodli pro tu druhou volbu. Nebude to tak dokonalý, ale bude to lidský. A zvolili Bergoglia. No a pak už to všetci známe, že? Pomodlete se za mě. A už papež, který je vlastně, jak o něm říkají ti současníci, farář. Když byl kardinálem v Buenos Aires, tak byl jako farář. Teď je papežem v Římě a chová se jako farář, protože navštěvuje ty lidi. Jde mu konkrétně o lidi, mu nejde jenom o politiku, nebo žádnému papeži nešlo, že? Ale on se soustředuje na ten domácí svět, všimněte si. Protože ta svatost je obyčejná, je každodenní, je prostá a toto tento papež ukazuje. Je to dostupný pro všechny. Tady ho máme, jo? Ten úsměv. Tam, když toho vidíte, tak on je tak bezprostřední a ke každému jde. Jo? To nikdy nebylo, že papež musel zřídit nový úřad, kde pracuje denně 20 úředníků, kterou čtou dopisy, které mu píšou lidi. Jako to nikdy nebylo. Protože on řekl, já to chci vědět, já to chci přečíst, ale on to evidentně nestíhá. Jo? Takže oni mu dávají ty zpracované dopisy. Píšou mu chudí prosby o peníze, o modlitbu. Když jsem byla v Římě, to se mi líbilo. Jo. Jeden kluk v pubertě, jo, napsal papeži, či má být a takový problémy mládí. Napsal mu jako tátovi. Jo. No a teď byl doma a najednou telefon, tady je papež. Já tě zdravím. Jo. A teď jako kluk byl úplně vyvedený z míry. Rozhovor trval 3/4 hodiny. Probrali jsme všechno možné, na co jsem se ho ptal. A když to skončilo, tak mi řekl, no, tak teď už jsme přátelé. To znamená, přátelé si tykají, tak mě tykej, řekl František. Jo. A ten kluk, jak to zavěsil, tak zavolal do Radia Vatikána a řekl, já to chci dát v svědectví, toto musí svět přečíst. A ten večer už to bylo. Jo. Mě zavolal papež. Nebo když se stal papežem, tak ten pán, co tam prodával noviny v kiosku, jo, tady je Francesco. Jo. Který Francesco? Jo. No tady přece Bergoglio. No teď papež mě volá papež. Jo. Volá tam babičce, volá tam lidem, který znal, tam té paní, té doktorce vyhozené, právničce, jo? Paní, která tam sbírala noviny, tak jí volá. Jo? Zavolá klidně babičce, jak se máš. Jo? Jeho sestra říkala, jo, to je náš, to je brácha. Jo? On vždycky takovej byl. Jo? Nebo jak běhali po té volbě ty obrázky, jak z volby nejel autem, který tam na něho čekalo, ale sedl si s kardinálama, jo. A nebo když jel na cesty, tak on nasedal do toho letadla s tou kabelou, s tou taškou, pamatujete? Taková normální černá taška, jo. A teď jako nikdy papež ještě nejel s taškou. Tak otázka novinářů, proč máte tašku, jo. A teď on... Mám tam holení a různé osobní věci. Musíte si konečně zvyknout, že jsme normální lidi. Jo. Neskutečný, on se prokazuje jako normální člověk. Proč nemáte už nový boty? Jo? Jsem si říkala Benedikt v těch červených botičkách. A teďko najednou prásk takový veliký botky. Jo. Černý, furt stejný. Jo. Furt stejný a teď on říkal, to jsou moje ortopedické boty, já je potřebuju. No, normální člověk. Jo. A teď on dělá ty věci, jako představte si, teď jsem byla v Římě, že jo, teďko zelený čtvrtek. Normálně papežská mše, jako zelený čtvrtky odpoledne papež není doma, protože on navštěvuje lidi, tak jednou do vězení, pak do ústavu mentálně postižených, tam jim líbá nohy, tady ho máme. Dokonce tam byly 2 prostitutky mezi těma 12. Chápete, to nejsou gesta, to je realita. Že Ježíš se dotýkal těch malomocných, těch těl, uzdravoval. Teď oni říkají, všichni v synagoze na něho hleděli. Udělá to, když je sobota. A teď co tam je napsané? Může se dělat dobro nebo zlo. Život zachránit nebo ztratit. A ti lidi, kteří běžně vytahovali toho svého osla z díry nebo dali ho napít, tak mlčeli. Toto je katolík. Mlčíme. My nevíme, jestli se to hodí. No? 1000 klášterů. Já nevím, jak i v klášterech. My nevíme, jestli se to teď hodí. A vlastně vždycky to bylo takto. Jo? Pán farář, vždycky jsme to měli takto. Přijde někdo, oče, uděláme, to nejde, máme to, takhle to bylo. Musí to tak být. On zvolal do světa, bude to úplně jinak. A nelekl se toho. A má kritiku. Jeden z kardinálů, kteří odešli, že spousta kardinálů s ním nesouhlasí, tak odešli, byli vyměněni za jiný a tento kardinál, velmi, by se dalo říct, vysoce postavený v církvi, vedle té svaté Marty, kde ten papež má ten svůj jeden pokojík, kde přijímá ty lidi, si staví obrovský dům za miliony euro. Proč si ho staví? Vždyť on má 85, jak dlouho tu bude. Jo? A ten papež se na to dívá. A pak vidíte ty kázání. Jo? Jaká je vlastně, jak to může daleko dojít. Přirovnává kardinály a biskupy k farizeům a k saduceům. Zasvěcený osoby, který přirovnává tady k těmto farizeům, který kritizovali Ježíše. To je realita. To není o tom, že nás nemá rád, nebo že, protože on ví, že ti, kteří jsou nejblíž, mají největší problém. Jo? Protože takhle to vypadá. Jo? Říká, ty se chválíš, ty jsi samolibý, ty se chválíš, že máš příbuznýho kněze, nebo zařaď se mezi ostatní. Chudí nemají nikoho. A on by pro ty chudí udělal všecko. Proto on jim telefonuje a píše. Protože on má každého člověka za člověka. Ta důstojnost není v tom, že mám hábit. Tam babička poslední pochopila evangelium víc jak generální představená. Jo? A on to jasně dává najevo. Ty vzory svatosti jsou pro něho normální, obyčejní lidé a nebo sestry, který to pochopili. Nebo biskupové, kteří to pochopili. Minulý týden, když byla oslava svaté Anežky, tak přijel státní sekretář, kardinál Parolin, což je vlastně jakoby jeho pravá ruka. To je druhý muž Vatikánu. Neopustil ho úsměv od začátku do konce. Jako chápu, že ty dva lidi si naprosto rozumí. A teď si představte, že tak byla samozřejmě velká oslava v katedrále. A teď druhý den, pan kardinál, že půjde do některé farnosti, stejně jako papež. Jo. No a je tam jedna farnost na periferii Prahy, první kostel postavený ke cti blahoslavené Anežky Přemyslovny. Vlastně, když byla blahořečena, tak první kostel, který vznikl jakoby náhradou za svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. To bylo 1918 a tehdy ministr taky zemřelý v pověsti svatosti, ministr Nosek, on se rozhodl, že jako bylo 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie, tak bude postaveno 12 kostelů na periferii Prahy, který budou jakoby takovou náhradou za tento skutek našeho národa. A první byla blahoslavená Anežka. A do tohoto kostelíka přijel ten kardinál. Jo. A protože my jsme tam v totalitě žili, byli jsme tam v civilu, jsme bydleli v bytě blízko toho kostela, tak jsme si řekli, půjdeme tam, protože jsme tam dlouho nebyli. A to bylo tak úžasné, že ta farnost se rozhodla. To prostě ta desátá mše svatá raní byla mše, nebo je normálně mše pro rodiny s dětma. Oni to nezměnili a neudělali oficiální mši s kadidlem, ale byla mše pro rodiny s dětma s kardinálem Parolinem. Jo. No a ty jste to měli vidět. Jo. Po pravé straně kardinála Parolinyho kardinál Duka, po druhé nuncius. Jo. Teďko valí děti, jo. Katechetka s nima, teď kardinálové museli sednout. Jo. Místo kardinálu kázala katechetka, teďko děcka, budete malovat, Anežka má ovečku, tak budete malovat ovečku. Děcka malovali jenom vlnu, takový kola, jo. A ten kardinál se díval, seděl a hleděl na ty děti. Děcka nesli obětní průvod, jo, teď on každýho, přesně jak papež. Jo. Teď byl očenáš a teď oni říkali, tak pojďte děti k oltáři, jo, a teďko neprůstřelná trojka, jo, tři kardinálové, ta katechetka takhle žduchla do těch dětí a najednou Parolin se dívá vedle něho dítě, tak udržel dvě děti, kardinál Duka dvě děti, nuncius dvě děti, kruh, všetci kněží zapojený, děcka. A teď, tak no bylo tak něco živýho, krásného, trvalo to teda 2 hodiny, jo. Ho neopustil úsměv a když končila mše svatá, tak farář, pan farář hlásil, neodcházejte, děti mají otázky na pana kardinála. Tak jsme seděli, co bude, a teď pan kardinál přišel a říkal, že bohužel, jakože už mše svatá trvá 2 hodiny a že oni mají program, tam diplomatický vozy čekali, policie, jo, protože on tam byl jako hlava, jako státní sekretář, jo. Tak říkal, já pověřuju pana faráře, aby zodpověděl mým jménem ty otázky a já bohužel vám požehnám a musím jít, jo. Načež tam jeden kněz říkal, no tak oče, my vám jenom řekneme, že jsme tu měli minulý týden biskupa Herbsta, Karla, a ten děti mu taky dávali otázky a první otázka byla, oče biskupe, kdo je to vlastně biskup? Byl v mitře, že já. Pan biskup se chvilku zamyslel a říkal, děti, biskup, to je vlastně velký chudák. Teďko pan kardinál se díval, zasmál se a říkal, tak jim řekněte, že podobně to mají kardinálové. Něco tak bezprostředního, tak krásného. My jsme vycházeli z kostela a říkali jsme si, to je teda fakt super. Děcka zpívali čistá, 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 jak studánka. Pohoda nejvyšší, rodiny, teď se to tam hemžilo. Jo. Krása. Jo. Toto je svatost. Obyčejná prostě. A vidíme, že my jsme šťastní, protože když vidíme tady tohoto papeže, podívejte, jako malej kluk při prvním svatém přijímání, mrkněte se pak na to. Přesně on. Ty oči. Jo. A se úsměv tady říká zasvěceným osobám, kde jsou zasvěcené osoby, kněží, bratři, sestry, mladí, tam je radost. A napsal radost evangelia. Zhlásání evangelia, když já udělám ten krok ven, tak mám radost, to ví sestry. Jakmile, já nemůžu říkat, když po mě lidi chcou něco v práci, kdo to je Bůh, jak to je, nebo v rodině, já nemůžu říkat, jdi se zeptat pana faráře, poraď se. On chce, ten člověk, tvoje malé svědectví. Co můžeš, řekni. Bůh pro mě udělal toto. Bůh je živej. Kde já bych byla, kdyby? A to vy říkáte. Kdybych se nemodlila, kdybych nežila s Bohem, kde bych byla? A moje rodina. A jak bych to vydržela? Svatí pracují. Jo? Na závěr, protože už jsem to přehnala, tak vám řeknu, jak svatí pracují, když v tom Římě, já jsem si to teda vždycky tak v srdci myslela, že? Říkala paní Millerová, když jsem přišla odpoledne, říkala vlastně, vy co říkáte, to svědčí o tom, že církev je, vy říkáte to, co je v krédu společenství svatých, jak se to prolíná nebe, země, jo? Věci se rozhodujou, v nebi dělají se, na zemi pak jsou lidi, kteří jsou očišťování, my se za ně modlíme, oni se budou jednou, až my budeme umírat. Je to jedna velká rodina a ta pracuje. Pracují pro nás svatí. Jo. No a tak jak jsem tam studovala, tak jeden ten profesor tam říkal, a nezapomeňte, že vaši nejbližší, kteří už zemřeli a vidí Boží tvář, jsou vašimi přímluvci. Nezapomeňte se modlit ke svým rodičům, prarodičům, přátelům, že ten vztah nikdy nezanikl. Oni hledí na Boží tvář a za vás se přimlouvají. Nikdo lepší a víc než oni. No a tak to moje svědectví, teď za minulý měsíc se stalo. Víte, že když jsem tady byla na Vranově, tak já jsem tu měla maminku. S maminkou, maminka byla fakt svatá. Jo. Krásná, odevzdaná Pánu Bohu. Jo. Žila tady s náma asi 7 roků. Starala jsem se o rodiče 13 roků. Jo. Napřed doma, pak už to nešlo, tak jsem si ji vzala sem. Maminka tady zemřela. A před tou smrtí ona teda měla, co jsem ji ošetřovala těch 13 let, otevřený nohy, které se nikdy nezavřely. Takže to bylo, byly bolesti, klouby, kosti. Jo. Dobře, a teď ona s úsměvem, bolesti, ale pořád s úsměvem. Když za ní někdo přišel, tak ona se dívala, co potřebujete. Jo. Prostě taková byla otevřená a... Jednou jsem se tady motala kolem vrátnice a na návštěvu jsem přišel jeden pán, který tady pravidelně chodil na odpočinek, lékař, a říkal mi, sestři, kdybyste něco potřebovala, řekněte. A já jsem říkala, pane doktore, já sama nic nepotřebuji, ale ta moja mamka. Říkal, co je s ní? Já jsem říkala, ona má otevřený nohy a je to takový těžký. A on říkal, mohl bych ji uvidět? Já jsem zubař teda, ale chirurg, já něco o ranách vím. No tak jsem říkal, jasně, tak budem. Mezi mamkou a tím panem doktorem, který od toho dne denně přicházel ji převazovat. Denně to trvalo asi 3 roky, ty poslední 3 roky. On přišel a to jejich přátelství se tak prohlubovalo, že my jsme převázali nohu a on řekl, a teď už běž, my s maminkou, a tak oni se spolu pomodlili. Jo. A on mi říkal, já se nepomodlím s nikým tak, jak s tvou maminkou. A oni si řešili a ona už vždycky, kde je pan doktor, už tady dávno nebyl, nebo už je to dlouho, už nepřišel. Říká, včera nepřišel, protože byl v hospicu v Rajhradě. A dobře, a tak on pravidelně a ona s nima, měli se rádi. Jo. Pak začal vodit svého synka a manželku, takže u postele celá rodina. A, no bylo to moc krásný a když maminka zemřela, mezi tím on se stal jáhnem a na pohřbu četl evangelium a bylo to nádherný. Jo. A když mamka zemřela, tak on za mnou přišel a říkal, Zdislavo, dej mi nějakou památku na mamku. Jo. A říkal, vem si tady, co chceš. Jo. Jako měla tam různý ty obrázky. A on říkal, já bych chtěl kapesník. Dá ti dám kapesník, to je to nejmenší. On si ho vložil do kapsičky a říkal, a já ti říkám, že ten kapesník budu mít stále u sebe. Jo. A pak jsme dělali na pohřeb takový jako obrázky malý a tam byla místo někoho svatého, tam byla mamka, jak sedí v noční košili, na posteli drží kytku. Jo. A znáte to někteří, že? A já jsem ty obrázky měla, on mi říkal, já si ten obrázek vezmu. A tak si ho vložil k tomu kapesníčku. A minulej měsíc se stalo, že ho začala bolet noha. A bolela ho noha a teď on říkal, tak jsem musel jít k doktorovi a doktor řekl, no René, musíme to bohužel operovat, tam jsou špatně srostlý šlachy a tak dál a tak dál. A tak mě to teda operovali a jak jsou doktoři, že doktor nebude díl v nemocnici, že Blaženko, jenom jeden den, že on už to má domluvený s doktorem, že půjde dom, jo. To jsou oni, jo. Tak on si taky domluvil tam s primářem, že ho odoperujou a půjde domů druhý den, jo. Jenomže druhý den dali mu tam drenáž a z toho měla týc nějaká průzračná tekutina a tekla krev a místo 30 mm vyteklo 120, takže přišel primář a říkal, no já tě nepustím. Jako. To je divný, tak zítra uvidíme. Přišel zítra, místo 120 nateklo 210 a zase krev. Říkal, no tak to ne, tak uvidíme zítra. Přišel a říkal, budeme to muset reoperovat, nedá se nic dělat. Jo. Koleno bolelo. Říkal, já už jsem byl naštvaný, jo. Chtěl jsem jít do práce. Jo. No. Chtěl se mi do práce, koleno bolelo, teď znova operace, co bude dál, jak to bude. Tak pak všichni odešli a teď mě napadlo, maminka. No tak do kapsičky, jo, tam obrázek, tak jsem vzal obrázek, dal na koleno, pomodlil jsem se Otčenáš a řekl jsem, babičko, tak prosím tě, pracu. A čekal jsem, jo. Za 4 hodiny mě nebolí koleno. Já nemám bolesti, teď se dívám do pytlíku, nic nepřibylo, jo. Večer mě vyměnili pytlík, ráno přišel primář a říkal, je, tobě to neteče, můžeš jít dom, operace nebude, jo. Tak pan doktor mi říká, víš co, mamka mě uzdravila. Je to jistý, je to 100%, můžeš začít druhý proces blahořečit. Jo, a pak mě dal takovou obrovskou kyticu a řekl, a dej to na hrob za mě. Jo. Takže svatí pracují. Jo. Je to tisíce vyslyšených prozeb. Jo. Jsou nám blízko. Takže se na ně obracejme, obtěžujme je. Myslíme si, že někdy nechci tě obtěžovat. Tady můžeš, obtěžujme, prosme, volejme, jsou uprostřed nás. Všichni ti to naši svatí a naši svatí, blízcí, naši přátelé, svatí všedního dne. To je jisté. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje, abych přinášela lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužila po útěše, ale těšila. Po porozumění, ale rozuměla. Po lásce, ale milovala. Vždyť kdo dává, ten dostane. Kdo odpouští, tomu se odpustí. Kdo umírá, vstane k životu. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.